Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să încercăm să rezolvăm o problemă sau mai multe probleme, dacă se poate. Punctul numărul 1. Problema anumită jertfa lui Cain. Vă rog să fiți cu mine și să mă ajutați puțin să înțelegem împreună care a fost problema acelui moment. Jertfa lui Cain. Deci, în momentul despre care vorbim, Adam își ia feciorii de mână și le spune: dragii mei copii, până acum am adus eu jertfă pentru voi, erați mici. Acum ați ajuns suficient de mari, înțelegeți ce este jertfa, înțelegeți greșeala mea, înțelegeți ceea ce a promis Iisus Hristos că va face ca să ne întoarcă înapoi în paradis. Dacă lucrurile sunt așa, de acum încolo puteți să mergeți voi să vă aduceți jertfă fiecare. Și pleacă la câmp fiecare să-și aducă jertfa lui. Citesc. Geneza, capitolul 4, cu versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Acum, spuneți-mi dumneavoastră mie, de ce aduceau ei jertfă? De ce le-a spus tatăl lor, Adam, mergeți și aduceți jertfă? De ce? Adam fusese în paradis, Adam greșise, Adam fusese dat afară din paradis, Dumnezeu vorbise cu el, îi dăduse instrucțiuni în legătură cu semnificația jertfei și cu faptul că jertfa respectivă preînchipuie venirea unui Mesia. Prea multe, în momentul acela, nu știu cât i-a povestit Domnul Iisus Hristos lui Adam, cât de mult i-a povestit în legătură cu cine este Mesia, cum va fi, dacă va fi răstignit și așa mai departe. Nu știu. Cert este însă că Adam a adus jertfă el, căutându-l pe acel Mesia. Adam și-a înțeles foarte bine vinovăția lui. Și atunci, cântărind puțin vinovăția lui, situația în care se afla, jertfa aceea devenea extrem de necesară pentru el. Și-a adus jertfa pentru ca să arate că are nevoie de un Mesia. Acum, la majorat, copiii lui sunt în situația să ducă mai departe testamentul religios al părinților lor, al lui Adam. Și când vrea să facă lucrul acesta, Cain produce o modificare. Aduce, o numește tot o jertfă, dar din roadele pământului. Vi se pare că modificarea este majoră sau minoră? În Numeri, capitolul 18, cu versetul 12, acolo ni se amintește faptul că aceste daruri de mâncare se duceau și ele la templu, dar erau un fel de jertfe de mulțumire din care se întrețineau preoții. Era o chestie socială. O duceai preotului, mâncai împreună cu el, o ducea și el bine, o duceai și tu. E un fel de dar de mulțumire. Bun. Mă întorc la Cain. El vrea să aducă o jertfă lui Dumnezeu, jertfă care să vorbească despre planul de mântuire sau planul de salvare. În conformitate cu jertfa aceasta, el trebuia să fi fost un păcătos. Numai un păcătos are nevoie de mântuitor. El este un păcătos ca și tatăl său, ca și mama sa, ca și fratele său. Păcatul era împotriva cui? Adam nu greșise împotriva niciunui alt om. El călcase legea lui Dumnezeu, era o problemă de închinare, păcătuise împotriva lui Dumnezeu. În mod normal, după ce Adam a păcătuit, fiind un păcătos, urmarea păcatului său era moartea. Dumnezeu i-a spus, uite, datorită jertfei acesteia, tu poți să trăiești. Pentru că jertfa aceasta arată spre un substitutor sau spre un ispășitor. Era vinovat Cain? Era. Cât de vinovat era? Atât de mult încât trebuia să vină un Mesia să moară pentru el. Cel puțin atât lucru înțelesese. Cel puțin atât. Trebuia să moară cineva pentru el. Și acum imaginați-vă. Frații mei, eu vi-am făcut ceva foarte rău, dumneavoastră. Atât de rău încât merit nu pușcărie, moarte. Și după ce am făcut asta, vin la dumneavoastră cu un dar de mulțumire. Cum vi se pare? Deci în loc să vin să-mi cer iertare, în loc să vin să spun îmi pare rău, mă doare foarte mult, eu vin la dumneavoastră cu un card thank you. Ce părere aveți de mine? Încă o dată, în loc să vin să vă spun vă rog frumos, iartă-mă, am greșit, îmi pare așa de rău, eu vin și spun mulțumesc. Frații mei, asta este problema lui Cain. Nu numai că e vinovat, dar gestul său de închinare este unul dintre cele mai triviale gesturi. Nu poți să vii, în loc să-ți ceri iertare, să spui îți mulțumesc. Cum te-ai simțit tu ca părinte să vină copilul la tine și în loc să-ți ceară iertare să spună îți mulțumesc? Cum mi se pare? În Evrei, capitolul 10, cu versetul 18, ni se spune fără sânge nu există iertare. Nu există iertare. Cu alte cuvinte, ceea ce a făcut Cain acolo n-a avut nimic de a face cu iertarea, n-a avut nimic de a face cu ispășirea, a avut de a face cu perversitatea gândirii omenești. Fraților, există o perversitate vis-a-vis de jertfa Domnului Iisus Hristos, perversitatea firii noastre omenești. O putem numi har ieftin, o putem numi indiferență, o putem numi cum vreți dumneavoastră, dar e perversitate. Cumva despre asta am dorit să vorbim și să studiem în câteva ipostaze doar. Din nou, citatul pe care l-am avut în întâlnirea noastră trecută. Sacrificiul Domnului Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcat constituie marele adevăr în jurul căruia se adună toate celelalte adevăruri. Deci, frații mei, dacă ne atingem de adevărul acesta, nu mai rămâne nimic în picioare. Toate celelalte adevăruri sunt condiționate de această realitate. Continui. Pentru a fi corect înțeles și apreciat fiecare adevăr din cuvântul lui Dumnezeu, ce vreți dumneavoastră, că este închinarea, că este facerea de bine, că este un caracter curat, că este venirea Domnului Iisus Hristos, că este luat în cer, orice alt subiect, trebuie să fie studiat în lumina care vine de la crucea Golgotei. Numai așa le putem înțelege. Cu alte cuvinte, subiectul acesta este atât de central încât orice modificare, orice schimbare a acestui subiect aduce schimbare în gândirea generală în legătură cu toate celelalte subiecte. Aș vrea să înțelegem și să putem descoperi lucrul acesta. Poate că putem să fim nesiguri în legătură cu alte lucruri. Cine sunt cei 144.000? Da. Putem să avem probleme istorice în legătură cu anumite localități sau situații din Scriptură. Dar n-avem voie să fim în dubiu în legătură cu crucea Domnului Iisus Hristos și cu ispășirea. Vă prezint mărețul monument al milei, regenerării, mântuirii și răscumpărării, și anume Fiul lui Dumnezeu înălțat pe cruce. Aici se întâlnește totul. Pornind de la această realitate, vreau să trec la un subiect nou. Deschideți cu mine în Roman, capitolul 3. Să vă dau modele de viciu de gândire. Dacă cumva n-am fost atenți până acum, măcar acum să fiți atenți, pentru că e interesant. Deci, Roman 3, de la versetul 5. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Cu alte cuvinte. Așa gândeau anumiți oameni. Modalitatea asta de gândire nu mi-aparține. Apostolul Pavel o prezintă ca fiind o modalitate de gândire care era încă de pe vremea lui. Mulți oameni ziceau așa, păi bine, dacă eu păcătuiesc și dacă prin faptul că eu păcătuiesc îi dau lui Dumnezeu posibilitatea să arate cât de bun este prin faptul că a murit pentru mine, pentru asta nu cumva îi fac un serviciu lui Dumnezeu. Că îl ajut să arate cât de bun e, nu cumva îi fac un serviciu lui Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu este nedrept când se supără pe astfel de oameni. Vreau să vă întreb, vi se pare gândirea asta ieșită din comun? Adică n-ar trebui să o discutăm aici la biserică? Trebuie să înțelegem că felul ăsta de a gândi există. Versetul 7. Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu socotit păcătos? Adică, înțelegeți? Dacă eu am fost de serviciu în noaptea aceea și sunt sutaș și l-am păzit pe Domnul Iisus Hristos și sunt sutașul care a fost acolo sub cruce, ce vină am eu? Eu n-am făcut altceva decât am răspuns la faptul că prin execuția Domnului Iisus Hristos am arătat cât de bun este. Vi se pare corectă gândirea mea? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi? Și sunt trei întrebări până acum. Sunt trei întrebări pe care le pune Pavel. Vreau să vă întreb, a răspuns la vreuna? Prima întrebare zice așa, dacă nelegirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Pauză. Nu dă răspuns la asta. Doi, dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava lui, de ce sunt judecat ca fiind păcătos? Dă răspuns. Nu. 3. Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii care vorbesc de rău că spunem noi? Răspunde la aceasta. Nu. Dintr-o dată Pavel, în același verset, în ultimul, sare la concluzie și zice, osânda acestor oameni este dreaptă. Nici măcar nu se străduiește apostolul Pavel să discute treaba asta. Acest exercițiu de raționament pe care apostolul Pavel îl găsește în jurul său, el spune că este atât de nedrept, atât de evident, încă nici măcar nu se străduiește să îl blocheze. Și spune, osânda acestor oameni este dreaptă. Sunt anumite situații în Sfânta Scriptură în care oamenii nu mai trebuie să fie judecați ca să fie osândiți. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrurile acestea, dar uite, la un moment dat vine la David în fugă un om care începe și se laudă și spune, știți ce am făcut eu astăzi? Ce ai făcut mai? Am tăiat capul lui Saul. Spuneți ce a făcut David. L-a judecat? Era o lege a pământului acolo. Nu numai în Israel, peste tot. Era o lege a pământului. Găseai un împărat, găseai un rege, nu te apucai tu, care erai un nimeni, să îl omori. Nu puteai să-ți faci treaba asta. Respectivul însă se baza pe faptul că David era dușmanul numărul unu al lui Saul și că el va trece peste legea aceasta a pământului și va zice, bravo, bine că m-ai scăpat de un dușman. Și în cazul acela, ca și aici, Pavel aproape că spune, osânda acelor oameni, e drept. Prietenii ai mei mă întreabă și spun, bine, dar dacă Dumnezeu a făcut planul respectiv, planul de mântuire și ca Iisus Hristos să moară, ce vină au aceia care au dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu? Adică ce vină are Caiafa? Da, Iuda. Păi să vedeți cum a judecat Iuda. Să vedeți cum a judecat Iuda. Iuda a zis așa, Iisus Hristos este Mesia. Dacă este Mesia, el trebuie să ajungă pe tronul lui David, ca așa este scris. Bun. Dar văd că cam evită. Și atunci trebuie să-l ajute cineva. Și eu voi fi acela care îl voi ajuta. Asta a fost planul lui. Și a zis așa, îl voi pune într-o situație în care nu o să aibă încotro decât să aleagă să fie împărat. Și Iuda a creat în mintea sa acea situație. A creat-o cu ajutorul preoților. Și a mai luat și bani pe deasupra. Și a zis, eu sunt deștept din două părți. Odată iau bani de la preoți și doi, voi face în așa fel încât Iisus Hristos să devină și împărat. Și dacă Domnul Iisus Hristos nu va reuși să ajungă împărat cumva, înseamnă că nu e Mesia. Și atunci am rămas cu 30 de arginți și toată lumea mă va lăuda că eu am fost acela care am deconspirat conspirația. Dacă însă Iisus Hristos este Mesia, atunci toată lumea va veni la mine și îmi va strânge mâna și va zice, felicitări Iuda, uite că din cauza ta l-am pus pe tron pe Domnul Iisus Hristos, dacă nu erai tu, Iisus Hristos era atât de umil încât n-ar fi luat tronul niciodată. Și așa că Iuda s-a pus pe sine într-o situație win-win, adică să câștige oricum. El s-a considerat pe sine o unealtă în planul lui Dumnezeu, profitând de planul lui Dumnezeu. Considerați că a gândit bine? Adică, frații mei, niciodată scopul nu scuze mijloacele. Din punct de vedere al caracterului, al eticii, niciodată nu-ți poți permite să fii în slujba lui Satana pentru ca în felul acesta să-L ajuți pe Dumnezeu. Nu se poate lucrul ăsta. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu face târg, nu face contract, nu se înțelege cu Satana sub nicio formă. Sub nicio formă. Și atunci, cum rămâne cu aceia care zice-se că n-au făcut altceva decât au împlinit planul lui Dumnezeu? Ana, Caiafa, ce se întâmplă cu ei? Soldații? Osânda acelor oameni este dreaptă. De ce este dreaptă? M-am bucurat foarte mult, sunt mai multe citate de felul acesta, dar m-am bucurat de citatul pe care vi-l voi prezenta. Este un citat excepțional. Iosif, prin rămânerea lui ca rob în Egipt, a devenit un salvator pentru familia tatălui său. Și totuși, faptul acesta n-a scăzut vinovăția fraților lui. Nu s-a pus problema să se ducă cineva să-i felicite pe frații lui, pentru că, uite, așa a ajuns Iosif în robie și în felul ăsta a ajuns să fie salvatorul fraților. La fel, crucificarea lui Hristos de către vrăjmașii săi l-a făcut răscumpărătorul omenirii, mântuitorul neamului omenesc căzut, cârmuitorul întregii lumi. Dar crima ucigașilor săi a fost tot așa de urâtă ca și atunci când mâna providenței lui Dumnezeu nu ar fi avut sub control evenimentele, ca ele să fie spre slava și binele omului. Deci citatul spune că crima ucigașilor săi a fost tot așa de urâtă ca și când Domnul Iisus Hristos nu ar fi devenit răscumpărătorul lumii. Ca și când Domnul Iisus Hristos n-ar fi fost salvat din moarte de către Tatăl. Ei au rămas și sunt ucigași. Nu știu de ce ne încurcăm aici, fraților. Nu știu de ce ne încurcăm. Situația este extrem de limpede. Cine a planificat jertfa? Ce ziceți? Cine a planificat-o? Adică, vedeți dumneavoastră, pagini scrise în stânga, în dreapta, spun în felul următor. Se poate ca Tatăl să planifice moartea fiului său? Vorbiți-mi ceva despre Tatăl, despre caracterul lui Tată care planifică moartea fiului său. Spuneți-mi ceva despre caracterul acestui tată. Nu așa că e ciudat? Felul acesta de a gândi până la urmă, pe lângă felul dinainte, face pe foarte mult să zică crucea, într-adevăr, este o situație care prezintă în felul acesta pe un Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu? Care își jerfește fiul său. Ce fel de Dumnezeu? Frații mei, acestea sunt provocările în mijlocul cărora dumneavoastră trăiți. Mi-ar face plăcere să îmi spuneți ce fel de Dumnezeu este. Și totuși, textul spune, a dat la moarte pe prea iubitul său fiu. Pe prea iubitul său fiu. Cine l-a prea iubit pe Domnul Iisus Hristos? Tatăl. De ce ajungem noi în situația să scoatem din această situație, din monumentul acesta al crucii, care este monumentul refacerii, al răscumpărării, al iubirii lui Iisus Hristos, ajungem să scoatem lucrurile exact invers, ca și cum ar fi monumentul neiubirii, ca și cum ar fi monumentul înstrăinării, ca și cum am avea de-a face cu un Dumnezeu sau cu un tată extrem de dur, neiubitor, violent, care nu-i pasă de fiul său și care îl trimite la moarte imediat, fără probleme. Parcă ar fi un fel de Ivan cel Groaznic. De ce gândim așa? Haideți să vedem puțin. Acest fel de raționament i-a făcut pe mulți dintre prietenii mei să zică, nu, tatăl nu a putut să planifice așa ceva. Haideți să vedem textul biblic. Faptele Apostolilor 2:23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Cine a făcut planul? Roman 3:25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui. Ce înseamnă jertfă de ispășire? Aduceți-vă aminte că fără vărsare de sânge nu există iertare. Aceasta este ispășirea, este iertarea prin sânge. Și aici Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire. Efeseni 1. Aveți grijă, aici am inversat două versete. Am pus înainte versetul 9 și pe versetul 7. Astfel încât ele să sune mai bine unul lângă celălalt. Dar aș vrea să fiți conștienți de lucrul acesta. căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Cine îl alcătuise în sine însuși? Și apoi, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Deci ăsta este planul, răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Acesta era planul voiei sale pe care îl alcătuise în sine însuși. Și aici sinele este Dumnezeu. Nu vorbește despre Tatăl sau despre Fiul, în sine. Vă aduceți aminte de textul care spune că Dumnezeu era în Hristos Iisus împăcând lumea cu sine? Ăsta este sinele. Dumnezeu în Iisus Hristos. Tatăl și Hristos una. Daniel 9:24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, ispășirea păcatelor, la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei prorociei și până la ungerea sfinților, Sfântului Sfinților. Deci, 70 de săptămâni au fost hotărâte, au fost tăiate pentru poporul tău, având în vedere ce anume? Ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii, aducerea neprihănirii celei veșnice, cu referire exact la răstignirea Domnului Iisus Hristos și la ispășirea sa. Există planul lui Dumnezeu? Crucea, frații mei, nu vine ca un accident și mai ales și cu atât mai mult nu vine ca urmare a ingeniozității lui Satan. Nu Satan creează crucea. Cine a creat crucea? Ca plan, ca idee. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos împreună cu Tatăl. Vom reveni asupra acelor texte, probabil altă dată, în care vom arăta că Domnul Iisus Hristos este acela care s-a pus la dispoziția Tatălui. El a cerut până la urmă să-i se dea favoarea aceasta de a muri pentru păcătos. Cuvântul lui Dumnezeu spune că a fost un har pentru el. Cu alte cuvinte, o onoare. Domnul Iisus Hristos a cerut această onoare ca să moară pentru noi. Iar noi o vedem ca fiind, cum o vedem? Cu totul altfel. Tatăl a făcut planul acesta, Domnul Iisus Hristos a intrat în planul acesta, a fost harul pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția noastră. Cine a manipulat situația? Cine a profitat de ea? Apocalips 12:3. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne, 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta gata să nască pentru ca să-i mănânce copilul. Cine a profitat de situația asta? Balaurul, fraților. Așa zic, balaurul. Deci Dumnezeu a hotărât ca să se nască, corect? Dumnezeu a hotărât ca Domnul Iisus Hristos să moară pentru mine, corect? Cine a dorit să mănânce și să ucidă? Satan. Aș vrea să ne oprim puțin aici. Hotărârea cerului de a trimite pe Domnul Iisus Hristos aici pe pământ a fost atât de incredibilă încât Satan nu a putut să o accepte. El a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. A cunoscut cerul. A cunoscut splendoarea în care a trăit Domnul Iisus Hristos. În momentul în care el a fost aruncat din ceruri pe pământ, Satan a simțit că s-a terminat viața în el. Ori acum, cumva din profeție, Satan începe să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos ar putea să fie trimis aici unde este el. Acum, Satan era vrăjmașul de moarte a Domnului Iisus Hristos. Adică cum să-l trimiți tu pe Domnul Iisus Hristos la mâna lui? Cum e asta? Era incredibil, inimaginabil, tocmai prin faptul că, în opinia lui Satan, niciun om nu reușise să-i reziste până în momentul acela. Era corect? Fusese vreun om care să-i reziste lui Satan până în momentul acela? Nu. În momentul în care el află că Domnul Iisus Hristos va veni în postura și în situația de om, că va intra în rolul de om atât de bine încât va merge până la moarte, când a înțeles că lui se va da voie să-l încerce pe Domnul Iisus Hristos până la moarte, Satan a înțeles că, din punctul lui de vedere, este aproape imposibil ca Domnul Iisus Hristos să scape. Ăsta a fost atuul său. Și a zis, dacă vine aici, e al meu. Planul lui Dumnezeu a fost să demonstreze lumilor întregi că pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă îl calci în teasc, ca pe struguri, din el nu poate să iasă decât neprihănire. Atât. Și din cauza asta l-a lăsat să fie călcat în teasc. Nu i-a impus lui Satan, Domnul Iisus Hristos, nimic. Nici Dumnezeu nu i-a impus nimic. Doar l-a dat pe mâna lui Satan și l-a lăsat să-l încerce până la moarte. Luați exemplul lui Iov, este ceva foarte similar. Iov este un tip cristocentric acolo. Dă-mi-l pe mână. Și răspunsul tatălui a fost, nu că ți-l dau pe mână pe Iov, nu. Ți-l dau pe mână pe Iisus Hristos, voi veni eu pe mâna ta. Incredibilul trebuia să se întâmple. Și s-a întâmplat. Și avându-l în mână, Satan l-a încercat până la moarte și încă moarte de cruce. Cu alte cuvinte, toate metodele de presiune existente, posibile, inventate vreodată, au fost folosite pentru ca Domnul Iisus Hristos să poată să piardă în favoarea lui Satan. De asta Satan a fost cel care a manipulat situația respectivă. Situația care a fost concepută de Dumnezeu Tatăl ca fiind o situație de răscumpărare, de ispășire, a fost preluată de Satan într-o șansă unică de a-L doborâ pe Domnul Iisus Hristos. Textul următor, Daniel 8:10. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, e vorba de cornul cel mic, dacă vă aduceți aminte, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele. Exact aici, balaurul trăgea după el o a treia parte din stele. E același lucru, da? Și le-a călcat în picioare. Versetul 11. S-a înălțat până la căpetenia oștirii. I-a smuls jertfa necurmată. I-a surpat locașul său cel sfânt. Locul locașului său cel sfânt. I-a smuls jertfa necurmată. Evident, aici se face trimitere la mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos nu putea să mijlocească decât dacă intra în templul ceresc cu sângele său. Și iată-l pe Satan care visează la un moment dat că va ajunge și va lovi până când și slujirea sângelui în cadrul lucrării de mijlocire a Domnului Iisus Hristos va fi anulată de către el. Ăsta a fost visul lui. Va lovi și în cruce? Va lovi și la cruce? Dacă va lovi și în mijlocirea Domnului Iisus Hristos atunci când el era în templul ceresc, cu atât mai mult va lovi la cruce. Și acum, din Cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 686, în sala de judecată a lui Pilat. Să vedeți cât de frumos e. Satana era acela care conducea mulțimea cea crudă în comportarea ei abuzivă față de Mântuitorul. Era scopul lui Satana acela de a-l provoca, dacă era posibil, să se răzbune sau a-l determina să facă o minune spre a se elibera singur, nimicind astfel planul de mântuire. Există două direcții. Direcția tatălui care face planul de mântuire, direcția diavolului care dorește să nimicească planul de mântuire. Amândouă se întâlnesc unde? La cruce. Aș vrea să vă întreb, ce e crucea? E monumentul planului de mântuire sau este monumentul nimicirii planului de mântuire? Spiritul profetic ne spune, nu vorbiți prea mult despre Satan, că lui îi place. Cu alte cuvinte, nu vorbiți că ăsta e monumentul nimicirii. Vorbiți că este monumentul mântuire. Dați glorie lui Iisus Hristos. Pentru că ăsta este de fapt intenția lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, biruința lui Dumnezeu, opera lui Dumnezeu. Ceea ce a vrut să facă Satan este o altă problemă, e treaba lui, dar a reușit sau nu? N-a reușit. De ce să vorbesc despre ce n-a reușit? Haideți să vorbim despre ce a reușit. O singură pată asupra vieții sale omenești, o singură greșeală a naturii sale omenești de a îndura teribila încercare și mielul lui Dumnezeu avea să fie o jertfă nedesăvârșită, iar mântuirea omului un eșec. Miza era extrem de mare. Frații mei, poate n-am înțeles suficient, dar acolo Domnul Iisus Hristos putea să piardă tot. Eu nu știu cum vă imaginați dumneavoastră universul dacă Domnul Iisus Hristos ar fi pierdut. Nu știu dacă vă puteți imagina cum ar fi fost dumnezeirea dacă ar fi pierdut Domnul Iisus Hristos. Dar era de-a dreptul de neimaginat. Nu se poate imagina. Cum vedeți dumneavoastră Dumnezeu Tatăl fără Domnul Iisus Hristos? Nu se poate așa ceva. Cum vedeți universul acesta fără Făcătorul Lui? Totul, dar absolut totul a fost pus în balanță. Îmi permit această reducere la absurd. Doar pentru ca să-mi dau seama ce s-ar fi putut întâmpla. Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc mai departe. Dar ajungem în situația în care să înțelegem că cerul a riscat chiar totul în momentul acela. Când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și când aceeași carte, Hristos, Lumina Lumii, spune că El nu vedea prin porțile mormântului mai departe, nu știa ce este dincolo, nu știa dacă jertfa Lui este primită sau nu. Judecătorul era cine? Tatăl. Încă o dată ajungem la concluzia sau la întrebarea, e Tatăl iubitor sau nu? Este încă o problemă, nu o vom trata astăzi, dar vreau să o pun înaintea dumneavoastră. Marea problemă a mântuirii este ca un om să fie și drept, nu numai iubitor. Ca Dumnezeu să fie și drept, nu numai iubire. Vedeți, mă întorc încă o dată la jertfa lui Cain. Cain era păcătos, așa este? Se făcuse vinovat de păcatul acela care îl condamna la moarte. Și în momentul în care se duce la tatăl lui să aducă jertfă, în loc să-i ceară iertare, îi spune mulțumesc. Îi spune mulțumesc. Înțelegeți legătura. Avem nevoie de perspectiva aceasta pe care numai Dumnezeu ne-o poate da. Perspectiva faptului că la crucea Golgotei tatăl nu putea să primească un mulțumesc. Domnul Iisus Hristos a venit în locul și numele neamului omenesc să spună, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și fără sânge, nu există iertare. Și atunci El a intrat cu sângele Său în locașul preasfânt ca să dobândească o mântuire veșnică. Aș dori să închei cu bunăvoința dumneavoastră cu un ultim citat. Consecințele acestei jertfe de pe Calvar. Citatul numărul 6. Roman 3:25. Pe El, pe Domnul Iisus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu. Tragedia veacurilor, pagina 488. Fiți atenți! Arhiamăgitorul urăște marile adevăruri ce aduc în atenție o jertfă ispășitoare și un mijlocitor atotputernic. Două lucruri. O jertfă ispășitoare și un mijlocitor atotputernic. Urăște lucrul acesta. Să nu ne mirăm dacă cumva, în vremea care o trăim astăzi, vom percepe atacuri directe la această jertfă ispășitoare adusă pe crucea Golgotei pentru mine și pentru dumneavoastră. Al doilea citat din manuscris, Releases, vedeți aici volumul 15, pagina 104. Cei cumpărați prin sângele Său sunt păstrați prin mijlocirea Sa. Dacă vreți, învățați pe de rost aceste idei extraordinare. Cei cumpărați prin sângele Său sunt păstrați prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, astfel încât crucea este începutul ispășirii, iar mijlocirea din sanctuarul ceresc este continuarea ei. Hristos a dat pe Sine o jertfă ispășitoare pentru mântuirea lumii întregi. Cine s-a dat pe Sine? Hristos. E adevărat că Tatăl a făcut planul, dar Cel ce s-a dat a fost Iisus Hristos. Amintiți-vă de textul care spune, eu îmi dau viața ca iarăși o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Fraților, A.T. Jones, în una dintre scrierile lui, zice așa, Domnului Iisus Hristos, nimeni nu îi putea lua viața. Ca Dumnezeu, El avea viață în Sine. Ca Dumnezeu, nimeni nu îi putea lua viața, decât dacă o dădea El. Să vorbim despre cruce ca o ispășire în care Domnul Iisus Hristos este Cel ce a primit lucrul acesta ca o favoare. Este momentul în care El își dă viața pentru ca să arate cât de mult mă iubește pe mine. Și probabil să arate cât de mult îl iubește El pe Tatăl atunci când face voia Tatălui. Și să arate cât de mult Tatăl îl iubește pe El atunci când Dumnezeu era în Iisus Hristos la cruce, împăcând lumea cu Sine. Păstrați acest monument extraordinar de frumos. Păstrați-l pentru dumneavoastră, pentru credința dumneavoastră, pentru azi, pentru mâine și pentru a forma un caracter vrednic de o asemenea iubire. Amin.